Գլուխ 8-րդ. Դաքլի համայնքի դպրոցական պարապմունքները մասնավորապես հասցրին այն բանին, որ Սոլոնը առաջին անգամ սկսեց մտածել աղջիկների մասին. Աշակերտուհիների մեջ կար մեկը, որին կոչում էին Բենի Շիաուոլին. Նրա գեղեցիկ գծերն ու շքեղ կազմվածքը, նազանի քայլվածքն ու դեմքի ամոթխած հաճելի արտահայտությունը գրավեցին Սոլոնի ուշադրությունը. Այդ աղջկա հայրը օկրուգի ամենահարուստ քվակերներից էր։ Աղջիկը դպրոց էր գալիս մի պճնազարդ կառքով և դրանով էլ տուն վերադառնում պարապմունքներից հետո։ Մի անգամ Սոլոնն ու Սինտիան դպրոցի դարպասի մոտ կանգնած սպասում էին Ջոզեֆին, կալվածքի աշխատողին, որը կառքով պիտի գար նրանց տաներ։ Բենիշյան անցնելով նրանց մոտով նկատեց Սինտիային և կանգ առավ նրա հետ խոսելու։ «Բենիշա, սա իմ եղբայր Սոլոնն է», ասաց Սինտիան։ «Ես գիտեմ», ցածրաձայն պատասխանեց Բենիշյան։ Նա սիրալիր ժպտաց Սոլոնին, բարձրացնելով իր մանիշակագույն աչքերը, որոնք վստահություն և պարզամտություն էին արտահայտում։ Եվ Սոլոնն իսկույն որոշեց, որ նա իր հանդիպած բոլոր աղջիկներից ամենագեղեցիկն է։ Համենայն դեպս ոչ մի աղջիկ մինչև այդ նրա մեջ չէր առաջացրել այդպիսի անսահման հիացմունք։ Բայց նա գիտեր, որ աղջիկները սովորաբար չեն հետաքրքրվում իրենով, և նույնիսկ մտքովն էլ չէր անցնում, թե կարող է արժանանալ Բենիշայի նման մեկի ուշադրությանը։ Բացի այդ, Սոլոնի դպրոցական պարապմունքներից ազատ ամբողջ ժամանակը խլում էին այն բազմաթիվ, բայց բավականին միապաղաղ պարտականությունները, որ նրա վրա էր դրել հայրը։ Եվ նա պարզապես ժամանակ չուներ երազելու այս կամ այն աղջկա մասին։ Նա Ռուֆուսին ջանադրաբար օգնում էր վարելու հաշվապահական գրքերը, գրանցելու ելքն ու մուտքը, դուրս գրելու հաշիվները։ Եվ այնուամենայնիվ լինում էին այնպիսի րոպեներ, երբ Սոլոնը ոչ մի կերպ չէր կարողանում ազատվել Բենիշայի հետ կապված մտքերից։ Աղջիկն այնքան համեստ էր, այնքան զուսպ և միաժամանակ այնքան լավ։ Այն առաջին զրույցից հետո Սոլոնը բավական հաճախ էր հանդիպում նրան։ Նրանք միշտ ժպիտներ ու ողջույններ էին փոխանակում։ Բայց ուսումնական տարին արդեն մոտենում էր վախճանին, այնինչ նրանց մեջ չէր ծնվում նույնիսկ սովորական դպրոցական բարեկամություն, որով հաճախ կապվում են աղջիկները ու տղաները։ Սոլոնը չափազանց ամաչկոտ էր, Բենիշյան նույնպես։ Իհարկե, դեռևս Սեգուքիտում բազմաթիվ էին նրա հասակակից տղաներն ու աղջիկները, և որքան էլ քիչ շփվեր նրանց հետ, այնուամենայնիվ նրա գիտակցությանը հասնում էին ինչ-ինչ լուրեր, ինչ-ինչ իրադարձություններ, որոնք թեթևակի բացահայտում էին սեռի գաղտնիքը։ Առիթներ էր ունեցել տեսնելու, թե ինչպես այս կամ այն տղան վազում է աղջկա ետևից, բռնում նրան և բաց չի թողնում, մինչև որ չհամբուրի։ Այդպիսի տեսարանների իմաստը Սոլոնը հասկանում էր առանց բացատրությունների։ Վաղ մանկությունից սկսած Սոլոնը բազմիցս ներկա էր գտնվել հարսանեկան արարողությունների, որոնք տեղի էին ունենում համայնքի աղոթատներում։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես երկու երիտասարդներ, աղջիկ ու տղա, ներս էին մտնում և լուռու մունջ նստում հավաքվածների դիմաց։ Այդտեղ էին գտնվում նաև նրանց ծնողները։ Աղոթաժողովի վերջում երիտասարդները հերթով, նախ տղան, հետո աղջիկը, ոտքի էին կանգնում և ըստ քվակերյան սովորության հանդիսավորապես հայտարարում, թե մտադիր են դառնալ մարդուկին։ Այնուհետև ծնողները տալիս էին իրենց համաձայնությունը, դրանից հետո բոլոր հավաքվածները միահամուր հայտնում էին իրենց համաձայնությունը և երիտասարդներին իրավունք տալիս ամուսնական դաշն կնքելու։ Բոլորը նրան շնորհավորում էին և դրանով գործը ավարտվում էր։ Ամուսնություն խոսքը Սոլոնի պատկերացումների մեջ շատ աղոտ կերպով կապվում էր երեխաներ լույս աշխարհ գալու հետ։ Ահա իր ծնողների մոտ էլ լույս աշխարհ են եկել ինքն ու Սինտիան։ Երբ Սոլոնը 11 տարեկան էր, Սեգուքիտում պատահեց մի դեպք, որը խախտեց քաղաքի կյանքի խաղաղ ընթացքը։ Այդ դեպքը ամենաուժեղ տպավորությունը թողեց Սոլոնի վրա, և հետագայում երբեք չմոռացվեց։ Նա առաջին անգամ իմացավ, թե որքան մեծ է սեռի իշխանությունը մարդու վրա։ Եվ միաժամանակ իր համար եզրակացրեց, որ դա այն ուժն է, որին լավ կլինի երբեք չի ընթարկվել, եթե ի վիճակի չես լինի նրան պատշաճ ուղություն տալու։ Հասարակական այս արտասովոր ցնցումը, որի մասին խոսում ենք, վերաբերում էր բարոյականության կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել անբարոյականության բնագավառին և մեծ էֆեկտ առաջացրեց մանավանդ այն պատճառով, որ տեղի ունեցավ փոքրիկ քաղաքում, ուր մարդիկ ապրում էին հնոց ադաթով և հավատում էին Աստծուն։ Ահա թե ինչու այդ դեպքը խառնեց ոչ միայն Սոլոնի, այլև Սեգուքիտի բազմաթիվ երիտասարդ քաղաքացիների բոլոր պատկերացումները կյանքի ու բարոյականության մասին։ Բայց բնավ բոլոր երիտասարդները չէ, որ դրա հետևանքով հասան այդքան հոգեփրկիչ արդյունքների։ Բանն այն է, որ Սոլոնի մեջ, եթե ոչ ի բնե, ապա ստացած դաստիարակության շնորհիվ, ուժեղ էր կրոնաբարոյական հիմունքը։ Իսկ նրա հասակակիցներից շատերը մեծանում էին առանց կայուն ղեկավարության։ Ահա թե ինչու տղաների և աղջիկների մեծամասնությունը դեպքը ընդունեց ոչ այնքան վրդով մունքով, որքան հետաքրքրասիրությամբ։ Սեռի հետ կապված ամեն ինչ նրանք դիտում էին որպես հաճելիորեն հուզող թեմա և բնավ ոչ չարիքի աղբյուր։ Նույնիսկ Սեգուքիտի նման փոքրիկ քաղաքը ուներ իր տարաձայնությունները։ Քաղաքային դպրոցի ուսուցման սիստեմի կողմնակիցները, օրինակ, հավանություն չէին տալիս Վակերյան համայնքի դպրոցում տիրող ոգուն, գտնելով, որ այդ դպրոցը երեխաներից պատրաստում է աղանդավորներ ու տիրացուներ։ Հակուստի Վակերյան պարզությունը, անխտիր բոլորին դույով դիմելու Վակերյան սովորությունը, չէին համապատասխանում ամերիկյան ոգու և ամերիկյան դեմոկրատիայի մասին տարածված պատկերացումներին։ Սեգուքիտի հյուսիսային ծայրամասը ֆաբրիկային արվարձան անունն էր կրում, քանի որ այնտեղ էին տեղաբաշխված երկու փոքրիկ ֆաբրիկաները, մեկը գլխարկի, մյուսը կոշիկի։ Այդ ֆաբրիկաների վարչական անձնակազմն էր միայն նոր Անգլիայում ծնվածներից, իսկ աշխատողները գլխավորապես կանադայի ֆրանսիացիներ էին, ընչազուրկ մարդիկ, որոնց այստեղ էր բերել թեկուզև չնչին, բայց կայուն աշխատավարձի հույսը, ավելի էժան, բայց ամենևին ոչ ավելի լավ կյանքի ձգտումը, քան Կանադայում։ Սեգուքիտի մյուս բնակիչները բարձրից էին նայում այդ կանադացիներին, նրանց սովորույթներն ու կենցաղը համարելով ստոր և անվայել, իսկ իրենց սեփական սովորույթներն ու կենցաղը նրանց ըմբռնումների համար անհասանելի։ Ֆաբրիկաների շրջանում փայտաշեն այն բարակների կողքին, որոնցում ծվարել էին բանվորները, դրա համար բնակարանային վարձ վճարելով և էլ ավելի բարձրացնելով տերերի շահույթը, բացվեց երկու փոքրիկ բար։ Ավելի վատն այն եղավ, որ քաղաքում գտնվեցին շվայտ ու անառակ մարդիկ, որոնք ոչ մի գեշբան չէին տեսնում այդ հիմնարկների գոյության մեջ, և նույնիսկ իրենք էլ սիրով հաճախում էին այդ հիմնարկները։ Դեռ ավելին, այդ հիմնարկների մոտ բացվել էր երկու որջ, որոնց զվարճալիքի տներ են անվանում, և լուրեր էին պտտվում, թե այնտեղ ոչ միայն լի օրերին, այլև կիրակի, հավաքվում են ամենաանուղելի կանադացի բանվորները։ Պատմում էին, թե քաղաքի վերին մասում բնակվող երեսպաշտ ամերիկացիներից ոմանք ևս հաճախում են այդ որջերը։ Դա իրոք մեծ չարիք էր, և դրա դեմ պայքարելու համար պահանջվում էին ոչ միայն բարեկամների ընկերության, այլև մյուս աղանդների ջանքերը։ Կես տարուչապ խոսում ու դատապարտում էին, մինչդեռ վատ ազդեցությունը գնալով ծավալվում էր։ Ի վերջո իսկական կռիվ սկսեց, որն ավարտվեց նրանով, որ մի գեղեցիկ օր երկու բարն ու երկու զվարճալիքի տները հրի մատնվեցին, այրվեցին մինչև վերջ։ Իսկ մի քանի օր անց հրդեհը քաղաքում ոչնչացրեց 7 տուն։ Դրանք այն քաղաքացիների տներն էին, որոնք հատկապես ուժեղ էին հետապնդում մեղավորներին, և իհարկե հրդեհվել էին վրեժի հողի վրա։ Ռուֆուս Բարմսը նույնպես ահեղ նախազգուշացում ստացավ մի երկտողով, որ խցկել էին նրա դռան տակ։ Գրքերը հանդարտվեցին միայն այն ժամանակ, երբ ժամանեց ոստիկանապետը և ընթերավկաների օգնությամբ սկսեց փնտրել մեղավորներին։ Սրանք հասկանալի է, մինչ այդ արդեն հասցրել էին թաքնվել։ Այդ խայտառակ պատմության ամբողջ ընթացքում 5 կամ 6 ամիս շարունակ քաղաքում չէին լռում ասեկոսեները։ Եվ Սոլոնի ծնողները, և Սեգուքիտի մյուս հարգարժան քաղաքացիները բացահայտ ու բարձրաձայն իրենց դժգոհությունն էին հայտնում։ Դժվար չէ հասկանալ, որ երեխաները ևս ջերմորեն քննարկում էին այդ իրադարձության բոլոր կողմերը, դրանք ընկալելով յուրաքանչյուրը ըստ իր բնավորության ու խառնվածքի։ Ինչ վերաբերում է Սոլոնին, ապա նա չափազանց շատ խոսակցություններ էր լսել բարու և չարի մասին, և չափազանց վատ էր ճանաչում չարիքը այս ձևով, ինչպես որ նա դրսևորվել էր այս անգամ։ Ուստի հասկանալի է, անկարող էր խորանալ գործի էության մեջ և ճանաչել այստեղ թաքուն գործող ուժերը. Աղքատությունը, տգիտությունը, այն սաստող և միաժամանակ ազնվացնող ազդեցությունների բացակայությունը, որոնց պայմաններում ընթացել է իր սեփական կյանքը։ Նրա համար ամեն ինչ պարզ ու հասարակ էր, ով մեղք է գործել, նա վատ մարդ է, և նրա հոգին փրկության չի արժանանա։ Մանկության տարիների այս տպավորությունները, ինչպես և բարեպաշտության ու բարոյականության ոգով ստացած դաստիարակությունը, վերջապես իբնե նուրբ զգայականությունը, այս բոլորը միասին նպաստել էին, որպեսզի Բենիշիայի նկատմամբ Սոլոնի ձգտումը կրի զուտ ռոմանտիկ բնույթ։ Նա թանկ էր գնահատում Բենիշիայի հետ իր յուրաքանչյուր հանդիպումը, բայց գնահատում էր որպես սոսկ ռոմանտիկ սիրահար, որի համար իր սիրեցյալի գեղեցկությունը կապված չի նրա մարմնական էության հետ։ Նրա երազանքները համեստ էին քայլել Բենիշիայի հետ կողք կողքի, թույլտվություն ստանալ մատով դիպչելու նրան կամ թևանցուկ անելու, արժանանալ նրա ժպտին, գորովալից ու նշանակալից։